Are we exposed? This is what every security team is wondering. But with vulnerabilities scattered across network, cloud, AI, and OT silos, the truth is out of reach, and attackers know it. There's a better way. Unify to defy risk with Tenable AI-powered exposure management. Tenable brings together all your security data and exposures in one unified view, giving you the attacker's map and revealing the critical paths and weaknesses they can exploit. Now your teams can prioritize intelligently, move decisively, and collaborate without friction. Tenable turns scattered work into a single proactive force. Instead of chasing noise, your team knows where to focus, gaining clarity, control, and speed to reduce cyber risk with confidence. Learn more at tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Se on päivän yli 5 vuotta sitten, kun tämä podcasti nyt toki toisella nimellä toimivana sai alkunsa silloin aika kaikuisista olosuhteista turkulaisessa salibändihallissa. Pitkä matka ollaan kuljettu, siitä keskustellaan myös noista juhlallisuuksista, mutta kyllähän ne kaikkien isommat keskusteluaiheet tässä jaksossa liittyvät naisten juuri päättyneisiin MM-kisoihin. Julppa. Aika huikeeta menoa nähtiin näissä kisoissa monessakin mielessä.
Oli erittäin hienot kisat. Mennään hetken päästä MM-kisoihin tarkemmin, mutta omasta puolestani vuoden vikat kuulumiset, niin olin partion retkellä. Siellä on semmoinen biisi lauleta monesti, kun tämä ystävyys ei raukene, niin se kiteyttää mun mielestä loistavasti myöskin ihan jokaisen harrastuksen ja parhaimmat puolet, eli ne solmittavat ystävyyssuhteet, seikkailut ja uusi ihmisiin tutustuminen, niin sitä tarjosi myöskin toi partioviikonloppu, ja sitä on myöskin tämä kulunut vuosi tarjonnut salibändin ympyröissä. Pidemmittä puhetta, mennään sun kuulumisiin, mitä Joni sulle kuuluu.
Mä ajattelin, että vedäksä tähän, että tämä mennyt 5 vuotta on tarjonnut tätä valtavasti, mutta ei mennä vielä siihen, keskustellaan siitä kohta. Ei mitään, tämä viikko oli vähän kevyempi viikko, että on saanut tehdä töitä hieman vähemmän, mutta sitten taas jobin postina niin oli se, että oli tuossa pari päivää vähän niin sanotusti sään alla, ja eilen oli itse asiassa kuumettakin, niin tänään on ihan kiva sitten taas, kun on ihmisten kunnossa.
Kyllä. Kuten ruotsalaiset sanoo, niin se on kryopo deio, niin mutta itse asiassa piti vielä sanoa sen verran, että viime viikon maanantaina vedin, kyllä mä niin kuin joukkueella olin sitten sanonut, että mä vedän heidän kanssa niin kuin piip-testin, niin vedin piip-testin, juoksin vähän yli 10 minsaa uusia sisäpelikengillä, meillä oli just ollut 2 tunnin valmennuspalveri sitä ennen, niin en kerännyt hirveästi lämmittelemään, niin sanotaan näin, että Achillesian ei hirveästi siitä tykännyt, ja täten on nyt ollut tämän niin kuin kuluneen viikon juoksutauolla, mutta ehkäpä sitten viikko ennen, tai nyt alkavalla viikolla pääsee myöskin taas lenkkipoluille.
Niin kuin äänestä kuuluu, niin iso ei tälläkään kertaa ole matkassa mukana. Me tehtiin semmoinen editointipäätös tässä, että kun hän matkailee tuolta pelipaikkakunnalta takaisin kotia kohti ja menee myöhäiselle illalle, niin me otettiin Julpan kanssa sitten homma haltuun ja lähdetään vääntämään. Mutta ei höpötellä enempiä näistä, tässä on paljon keskusteltavaa, varsinkin tuossa maajoukkueen asioissa. Mennään pääsarjan nurkkaukseen ja sanotaan jo heti ensimmäisenä, että fantasi joukkueet kuntoon. tulevana lauantaina pelataan viimeinen kierros tälle vuodelle. Siellä on 5 hienoa ottelua, joten ei muuta kuin joukkueet kasaan ja kilvoittelemaan.
Kyllä. Toinen pääsarja nurkkauksessa mainitsemisen arvoinen asia on, että Ella Sundström palaa F-liigaan, kuten jo aiemmin osattiin siitä kertoa. Ja Sundström on, oliko 1,5 vuoden soppari Eräviikinkien kanssa. 1+1=2. Tämä oli aika helppo oli laskea, että Eräviikin tuon loppujen lopuksi Sundströmin osoitessa on tuttu valmennus, tuttui pelaajia. Ja varmasti tämmöisen niin kuin hankalan alkukauden jälkeen niin semmoinen turvallinen ja tuttu ympäristö, niin se on todella hyvä sopimus tällä hetkellä Sundströmin tässä vaiheessa elämää.
Joo, ja Ervin sometiimille siitä nimikikkailusta isoa peukkua. Sieltä tuli semmoinen makea, missä oli Sand, sitten oli Holm ja sitten oli vaan kysymysmerkki, että mikä jatkaa tätä kolmikkoa tai kaksikkoa tästä kolmanteen sanaan. Se tuli varmaan kaikille vähänkään salibändiä seuraaville ihmisille niin suurena yllätyksenä, että tämä olisi se lopullinen päätös. Insinivärin puolella ei ole mitään keskusteluita. Suomen Cup saatiin nyt tämäkin kierros valmiiksi. Siellä kävi FPC Loisto kaukana Kaarinassa vierailemassa SPS Littoisten kanssa. Ja me katseltiin, no Julppa tuossa heitti viestiä, että aika mielenkiintoinen peluri oli saapunut SPS Littoisiin juuri sopivasti noiden pelien alla.
Klassik ja SPS rupulegenda Sanni Nieminen siirtys on ilmeisesti hiljattain siirtynyt SPS Littoisten riveihin. Ja siellä oli ykköskentässä, ykkösen hyökkäyksessä oli Sanni Nieminen, Ella Alanko-Salminen ja Elisa Alanko-Leikkonen. Ihan jäätävä kokemus liigapeleistä ja maajoukkuepeleistä. Ylipäätään tuo Litsan porukka, niin se on hyvin kiinnostava seurattava, koska siellä on satoja, ellei 1,000 peliä about liigakokemuksia. Mutta itse asiassa niin hyvällä aasinsillalla voidaan sikäli siirtyä myöskin tuohon maajoukkueen.
Kerron nyt ensin, että miten se peli päättyi, niin voidaan sitten siirtyä aasinsiltaan pitkin.
Loisto eteni jatkoa 5-3, tai aasinsilta on ihan siitä, että me tullaan nyt puhumaan Suomen joukkueen fyysisestä kunnosta, ja me tullaan myöskin sivuumaan kotimaisen F-liigan tasoa, ja tuossa huomasi hyvin, että tämä Litsan porukka, niin se on kokenut sakki, jolloin siis ihan jäätävästi pelitaitoa. Okei, tuossa ottelussa Loisto juoksi sitten loppujen lopuksi Litsalta jalatalta, ei ihan riittänyt 60 minuuttia, mutta kylmä tosiasia on se, että tällä hetkellä niin kuin kotimainen F-liiga, niin sen fyysinen vaste on ihan liian matalalla, joka auttamatta myöskin tulee näkymään tai tuli näkymään näissä MM-kisoissa, koska Suomi oli ihan jäätävästi jäljessä, varsinkin Tšekkiä ja Sveitsiä fyysiseltä tasolta.
Otetaan yleisesti MM-kisoista. Kaikkien aikojen finaali. Ei ollut kuitenkaan kaikkien aikojen finaali, mutta oli kaikkien aikojen mielenkiintoisin finaali, kun ottelussa oli vastakkain Tšekki ja Sveitsi. Kaikkien aikojen yllätykset nähtiin välierissä, kun nämä molemmat hienot maajoukkueet selvisivät sitten aikaisempia kisoja dominoineesta kaksikosta Suomesta ja Ruotsista eteenpäin. Kaikkien aikojen katsojamäärät, koska nythän tuolla rikottiin sekä alkusarjaotteluiden katsojaennätys, koko kisojen katsojaennätys ottelukohtaisesti, ja sitten rikottiin myöskin ylivoimaisesti yli 27 000. Taidettiin rikkoa toi koko kisojen katsojaennätys. Niin olivatko tässä kuitenkin sitten kaikkien aikojen kisat? Tšekki ainakin selkeästi osaa nämä järjestää.
Joo, harmittelen jälkikäteen, ettei paikan päällä tullut mentyä. Oli pieni optio, että olisin sinne matkustanut, mutta ehkäpä sitten 20 vuoden päästä, kun nämä kisat siirtyy 4 vuoden välein pelattavaksi, ja ehkä sitten joskus 2045 pelataan seuraavaksi Ostravassa ja Brunossa, mutta siinä alkusarjamatsissa niin Sveitsin ja Tšekin välillä siinä, oliko siinä vajaa 3,000 ihmistä paikan päällä.
Mun mielestä taisi olla vähän reilu 4000, mutta kuitenkin pyörittiin semmoisissa lukemissa, että se oli niin kuin kova lukema, mutta osattiin arvata, että ei tule ole se kaikkein kovin lukema, koska sitten tässä kovin ottelukohtainen lukema nähtiin tietysti finaalissa.
No mutta yleisesti noista kisoista, niin noissa on itse asiassa käyty tosi paljon keskustelua esim. Pääkallofoorumilla, myöskin Salibändi Suomessa on nostettu puheenaiheita kisoista. Yksi puheenaihe on ollut se, että on pudisteltu päätä, että miksi nämä pudotuspeliottelut jo esimerkiksi puolivälieristä alkaen pelataan kisojen päänäyttämällä, kun se katsomo niin kuin kumpuaa tyhjyyttään. Niin kyllä mä itse kuitenkin sitä mieltä on, että noista isoista peleistä alkaen, niin se on ihan niin kuin oikea ratkaisu viedä sit sinne niin kuin kisojen pääareenalle. Ja sitten totta kai ei se Suomi-Puola-ottelu esimerkiksi, niin ei se kiinnosta todellakaan niin kuin kaikkia. Siis tosi pientä osaa se loppujen kiinnostaa, mutta kyllä niin kuin Tsekkikin näytti, että oli se ketä vastaan tahansa noissa kisoissa, niin kuin nimenomaan Tsekillä, niin kyllä se on hieno osoitus myöskin siitä arvostuksesta, mitä kisat saa, että me mahdollistetaan sitten isoissa ympyröissä pelaaminen.
Niin, taisi olla se ensimmäinen ottelu heti Tsekillä, kun oli Tanskaa vastaan, niin sekin veti yli 3000 ihmistä saman tien katsomaan, että se oli todella hyvä meininki. Ja sitten pitää miettiä myös sitä, että logistisesti toi on järkevämpää siirtää tuohon finaaliviikon lopulle kaikki pelaamaan samaan paikkaan. Että jos perjantain pelit olisi pelattu kahdella paikkakunnalla vielä, niin se olisi vaatinut sit sitä, että kaikki joukku tai puolet joukkueesta olisi matkustanut lauantaiksi sit Bernauhan pelaamaan, ja se ei mun mielestä olisi niinku järkevää millään tasolla. Että joo, se tarkoittaa sit sitä, että siellä on vähän hiljaisempaa peliä, missä ei ole välttämättä katsomo täynnä. Mä itse ehkä asettaisin sen kysymyksen näin päin, että mitä me voitaisiin tehdä sen eteen, että kun ihmiset on ne finaaliviikon lopun liput ostaneet, niin että me saadaan heidät paikan päälle niihin kaikkiin peleihin. Koska hyviä pelejähän me nähtiin siellä myöskin näissä muissa otteluissa.
Kyllä. Kaihol muistelle 4 vuoden taakse sinne Uppsala MM-kisoihin, kun tuli tuolla somessa puheeksi nämä sveitsiläisten lehmän kellot, mitä sveitsiläisten kannattaa sitten roudas kaukaa Syyrihistä ja mistä liää. Niin kyllä se tuolta nähtiin, että kuinka paljon se jää sitten harmittamaan, jos nämä kisat tosiaan siirtyy 4 vuoden välein pelattavaksi. Se on ihan älytöntä, että jos miettii, että niin kuin salibändi, niin se on valtaosin amatöörilaji. Noi MM-kisat on niin lajiväelle, mutta ennen kaikkea pelaajille, niin ne on sitä harvinaista herkkuu, minkä vuoksi niin kuin todella moni ihminen tekee vaikka koko, sanotaan niin kuin olympiadin verran töitä, mutta kuitenkin siinä on se, että kun salibändin urat ei kestä ihan tolkuttoman kauan, niin olisi tosi sääli, että niin kuin 4 vuoden, niin kuin tähän asti menty niin, että 4 vuoden aikaikkuna mahtuu 2 kisat, niin tosi iso sääli, että ajatella vaikka jotain PR-kauppia tai niin kuin tulevaisuuden talentteja, että ne joutuu vetämään johonkin 8 vuoteen 2 kisat.
Se on ihan totta. Ja sitten pitää muistaa myös se, että toi on se meidän lippulaiva, toi on se meidän ykköstuote, mitä me halutaan näyttää. Ja jos nyt jatkossa niitä kisoja on sitten, niitä MM-kisojahan on 4 vuoden välein, mutta sitten sinne tulee ne EM-kisat, jotka rytmittää sitä sitten taas eurooppalaisten kannalta, että huippusalibändiä KV-tasolla nähdään yhä 2 vuoden välein. Mutta silti toi on se, millä sitä lajia myydään sitten esimerkiksi vaikka nyt Australiassa. Sieltä kun joukkue tulee pelaamaan MM-kisoihin, niin se on vähän eri asia, jos se on 4 vuoden välein, kuin se, että ne on 2 vuoden välein. Ja mä ymmärrän ne rahaongelmat siellä. Se varmasti pitää paikkansa, se ei ole halpaa lystiä. Mutta joka tapauksessa niin mä itse pelkään, että Euroopan ulkopuoliset valtiot, ja tämä oli myös asia, mistä siellä pääkallofoorumilla keskusteltiin, ja sitten Salibändi Suomessa Facebookin puolella, että tälläkin hetkellä kovimmat maat on kaikki Euroopasta. Niin miten se tilanne muuttuu sitten, kun ne eivät jatkossa pääse kilvoittelemaan kuin kerran 4 vuoteen, ne eivätkä edes näe sitä hommaa kuin kerran 4 vuodessa.
Mm. Niin, kyllä, ja tuossa oli myöskin niinku havaittavissa, että kansainvälinen salibändiliitto ja Aasian lajiliitot ei selkeästikään olleet käyneet keskustelua esimerkiksi näiden kisojen ajankohdasta, koska samaan aikaan Aasiassa pelataan nyt nämä Sea Gamesit, missä oli esimerkiksi Taimaa.
Joka piti olla mukana nyt niin, MM-kisoissa.
Kyllä perusosallistumisensa, ja puolestaan Singapore lähetti kakkosmaajoukkueen tai ehkä Suomen salibändiliiton niin kuin terminologia mukaillen kehitysmaajoukkueen.
Niin, no siis joku voisi sanoa, että Singaporella oli näissä kisoissa se kakkosmaajoukkue, että ehkä tämä oli se syy, minkä takia sitten, miksi päädyttiin ratkaisuun, missä Singaporen maajoukkueessa oli kaksi kappaletta MM-karsinnoissa esiintyneitä pelaajia, mutta joka tapauksessa nämä on sitten keskusteluja, joita tullaan tuossa käymään sitten, kun se lopullinen aikataulu lyödään lukkoon. Pii Liljelund teki hyvin selväksi tuolla Ylen haastattelussa sen, että tämä ei ole vielä varmaksi sovittua, mutta yhteinen tahtotila on mennä tällä, joka antaa meille kaikille sen kuvan, että tällä tullaan menemään, vaikka mitään varmaa ei ole vielä sovittu. Ja kun mainitsin Ylen, niin haluan heittää iso hatunnosto tuolle Ylen TV-tuotannolle. Myöskin se paljon parjattu Toni Lötjönen teki vahvaa työtä noissa kisoissa. Inka Lampinen siellä selostuskopissa asiantuntijana oli erinomainen. Ja Matti Härkönen loistavaa duunia selostajana. Ihan huikea meininki.
Erityisesti sen takia, että osas lausua pelaajien nimet oikein.
Joo, siis mä arvostan valtavasti sitä, kun on otettu huomioon se, että miten muun muassa tsekkiläisten nimet taipuvat, kun ne on suomalaisessa suussa vähän vaikeita.
Mm, joo, ja siis ihan samat sanat, ja varsinkin siis Lampinen, niin tosi miellyttävää kuunneltava oli selkeästi tehnyt kotiläksyt jokaisen matsiin, tietää mistä puhuu, ja totta kai siis myöskin kokemus noista peleistä paistoi hyvin hänen niinku, ulos annissaan.
Ja sitten tutkisin myös siitä, että tuo Yle studiossa, sekä studiossa että selostuskoopissa, niin uskaltiin avoimesti esittää kritiikkiä, kun oli kritiikin paikka. Että ei paijattu ketään myötäkarvaa sen takia, että esimerkiksi ollaan tuttuja jostain. Ja siitä myös iso hatunnosto, koska se on harvinaista. Me ollaan itse huomattu se, että salibändissä ei tykätä, kun lähdetään vähän tökkimään. Ja nyt tuossa niin tavallaan lippulaiva tuotteen MM-kisoista, niin me nähtiin tosi hienoa tekemistä.
Mutta jos mennään nyt tarkemmin näiden kisojen edesottamuksia ja mitä nämä kisat loppuksi tarjosi sitten näiden hienojen yleisömäärien ulkopuolelta, niin lähdetään nyt perkaamaan tätä meidän rakkaasta Suomen maajoukkueesta. Ensinnäkin välijäris kohtas Suomi ja Tšekki sekä Ruotsi ja Sveitsi. Ja aikaisemmat MM-kisat lukemattomia kertoja ovat menneet ihan tuttua kaavaa mukaillen, että Suomi ja Ruotsi ovat edenneet MM-finaaliin ja puolestaan sitten Sveitsin ja Tšekin tehtäväksi on jäänyt mitellä tästä himmemmästä mitallista kamppaileminen, mutta kun nuo välierät oli ohi, niin aika moni varmasti pystyy allekirjoittamaan sen, että loppujen ei ollut mitään epäselvyyttä, että voittivatko oikeat joukkueet.
Joo, siis mä olin oikeastaan jopa häkeltynyt siitä tasosta, millä Tšekki riisu Suomen aseista valtaosan aikaa pelissä, varsinkin mitä pidemmälle ottelu meni. Sitten ketjukokoonpanojen muutoksella saatiin pientä muutosta, siihen aikaan saatiin Veera Kauppi irti, joka aiheutti heti Tšekille ongelmia, mutta ennen kaikkea siitä, millä tavalla Sveitsi riisui Ruotsin täysin aseesta, ja Ruotsillehän nämä oli katastrofaaliset kisat, käydään niitä tuossa kohta läpi tarkemmin, mutta Sveitsi oli todella huikea, sekä tuossa välieräpelissä ja sitten myös tuossa finaalipelissä, niin nämä oli mun mielestä tosi, tosi makeat yllätykset, mutta me keskusteltiin tästä kisojen alla, että se ei saisi olla yllätys kellekään, että nämä kaksi joukkuetta, jompi kumpi tai molemmat, pääsee finaalipeleihin.
Taisin sanoa silloin just viikko ennen kisojen alkuun, että itse lähdin esimerkiksi Singaporen kisoihin tai Uppsalan kisoihin huomattavasti luottavaisemmin mielin kuin näihin kisoihin, missä Harnes teki debyyttiä Suomen päävalmentajana, mutta joo, katsotaan mitä tässä tulee sitten, myöskin Harneskissa puhutaan hetken päästä, mutta Suomi voitti loppujen MM-pronssiin ja on täten ainoa maa, joka ei ole jäänyt mitaleitta yksissäkään kisoissa, sekä miesten, naisten, että poikien ja tyttöjen MM-kisat mukaan luettuna. Ja hirveän moni ei varmastikaan maalaillut tätä kuvaa, että se on Ruotsi, joka putoaa tästä kelkasta.
En usko, että kukaan uskoi tuohon ennen kisoja, eikä vielä kisojen aikanakin. Itsekin odotin, että sieltä löytyy se kiukustumisvaihe vielä viimeistään tuohon pronssipeliin. Mutta ruotsalaiset tuntui luovuttaneen hyvin varhaisessa vaiheessa sen meiningin. Niin en usko, että kukaan odotti, että näin tulee käymään.
Näin. Mutta Harnes hyppäs Poden seuraajaksi, eli Lassi Kurrosen seuraajaksi about.
Huhtikuun 24.
Kyllä. Puolitoista vuotta sitten. Ja hän maalaili heti oikeastaan pestiin hypätessään tämmöistä kaunista suomalaista järvimaisemaa kolmesta tulosketjusta. Ja kaikki, jotka on näitä maajoukkuemme pelejä seurannut aina EFT:stä ja Fincampenista alkaen päättyä näihin MM-kisoihin, niin kuinka moni pystyy rehellisesti mukaan väittämään, että Suomella on ollut missään kohtaa kolme tulosketjua?
Siis mä väitän, että tämän projektin aikana Suomella oli mahdollisuus kasata kolme tulosketjua, mutta johtuen siitä, että kauppien kentällinen ei toiminut, niin se viimeinen tuloskentällinen uhrattiin sitten sille alttarille.
Tässähän oli kesällä nämä maailmojen kisat, jossa Suomi sitten päätti heittomerkeissä tämän kuivan kauden arvokisamestaruuksissa. No, jokainen pystyy sitten arvoittamaan ton mestaruuden, miten huvittaa, mutta silloinhan siellä oli, jossain, 12 pelaaja oli siellä ja jossain kohtaa kisoja muistan nähneeni kentällä, missä oli Kauppi Westerlund, Kauppi ja sitten Laitila Pitkäkangas. Ja itse asiassa tätä myöskin tuolla foorumilla ihmeteltiin, että miksi tästä luovuttiin kisojen alla. Siellä on muun muassa Sara Piispa otti tutu roolinsa siellä vasemmassa laidassa ja Myy Kippelä, joka on pelannut hienon alkukauden, istutettiin myöskin siihen kentällisiin pakkipariin. Joskin täytyy myöntää, että mähän itse myöskin tuonne foorumille kirjoitin ja taisin podissakin sanoa, että mä itse olisin rakentanut Daniela Westerlundin Kauppien Ulla Valtola ja Myy Kippilä varaa näitä kentällisiä. Mutta se ei nyt tässä ole se pääpointti. Mä koen, että, tai itse näen sen niin, että tämä Turku-kenttä, missä oli Olivia Pietilä, Milla Nurlund, Ulla Valtola, Jenna Saari ja Emili Pietilä, niin se oli ehkä se toimivin kentällinen koko kisojen ajan. Ei välttämättä saanut hirveästi niin tulosta aikaan näitä isoimaita vastaan, pois lukee pronssiottelu, jos tuli hienoja onnistumisia. Mutta he oli pallollisesti varmoi, se oli luotettava viisikko, joka pystyi kuitenkin hallitsemaan peliä. Sitten puolestaan tämä kolmas kenttä, siinä oli totta kai siis Jamon Jai, Jasmina Järvinen ja Veera Vilenius sai jonkin verran vastuuta, varsinkin näitä heikompia maita vastaan, mutta mä itse koen, että tämä Merihelmi Höynälän, Sofia Mittentaak ja Suvi Hämäläisen kentällinen, niin se ei lähtenyt oikeastaan missään vaiheessa toimimaan.
Ei täysin samaa mieltä, ja mua itse asiassa ihmetytti se, että kun me ollaan puhuttu Porissa myös siitä Mittentaakin tavasta ampua siihen ekaan peittoon koko ajan, ja kyseessä ei useimmiten ole tuommoiset niin kuin finaalisveitsin kaltaiset peitto-osaajat, vaan ihan muutenkin. Niin ihmettelin sitä, että Veera Vileniusta ei kokeiltu siinä, koska siellä kuitenkin löytyy sitten taas Suvi Hämäläisen kanssa paljon yhteistä kokemusta. Ja tiedetään se, että Höynälä olisi pystynyt sitten taas sen hoitamaan sen keskustaroolin siinä. Mutta näin ei tapahtunut, ja itse asiassa tämä ketjuruletti on yksi asia, joka mua ärsytti valtavasti tässä. Että Harnes jälleen kerran tukeutui niihin tuttuihin ja turvallisiin jo Lasse Kurrosen aikaisiin kombinaatioihin sen ykkösen kanssa. Vaikka, niin kuin sanoit, World Gamesissa toimi se, missä Westerlund oli keskellä, ja taas kerran, kun Westerlund tuotiin siihen keskelle tsekkiottelun kolmanteen erään ja otettiin Laitila ja Pitkäkangas alle, niin homma rupesi toimimaan. Oona Kauppi pelasi huonoimmat MM-kisansa varmaan ikinä, ja silti se homma toimi siinä pelin loppusuoralla. Mä en osaa ihan täysin ymmärtää, että mikä toi ajatus tossa on. Et tietysti kauppeja täytyy tietyssä määrin palvella, että se homma pyörii, koska he pystyisivät yksin mättämään sen 8 maaliottelussa. Mutta jos turkukentällinen, se oli hyvä. Se pystyi pimentämään myös Tsekin ykkösen niissä vaihdoissa, missä he pelasivat sitä vastaan. Kaupithan eivät tähän kyenneet. Ja päinvastoin kaupit oli ottavana osapuolena oikeastaan kaikissa näissä kovissa peleissä. Miinus tämä pronssipeli. Ja sen takia mä olisin toivonut sitä, että sinne olisi haettu. Esimerkiksi vaikka kokeiltu sitä Valtolaa siihen kauppien keskelle, olisiko se toiminut. Koska meillä oli nyt pakkeja riittävästi. Se, mitä meillä ei ollut, ja tämä me sanottiin kisojen alla, meillä ei ollut senttereitä tarpeeksi. Ja jos sä laitat maailman parhaan vasemman laiturin sentterin paikalle, niin siitä häviää auttamattomasti pieni osa hyökkäyssuunnasta.
Ykköskentällisestä, niin varsinkin, Piispa sai paljon kritiikkiä kisojen alussa, niin pelasi ihan niin kuin ajoittain piirteisesti ja sai
jotain. No hän ei epäonnistunut näissä kisoissa. Hän pelasi omalla tasollaan, mutta se taso on jotain ihan muuta kuin mitä me varmaan odotettiin häneltä.
Niin, siis taso on jotain muuta, mutta se ei ole siis maailman mestaruudesta taistelevan joukkueen hyökkäyksessä valitettavasti. Daniela Westerlund ja Myy Kippilä myöskin on saanut paljon kritiikkiä. Mä itse kuitenkin niin kuin kerran kerrasta menisin sillä, että mä laittaisin, että jos Westerlund johonkin tuloskenttään pitäisi pyrkiä laittamaan, niin se olisi nimenomaan siihen ykkösen keskelle. Myy Kippilä puolestaan niin huomaa, että se jalka ei enää niin kuin liiku samalla tavalla kuin vaikka 10 vuotta sitten, että siellä on selkeitä puutteita fyysisessä pelaamisessa. Toni Löyttinen hyvin nosti esiin, olisiko ollut tässä pronssiottelun aikana, että se pitkä syöttö kuuluu kyllä niin kuin Kippilän vahvuuksiin, mutta noissa siis kisojen aikana niin tosi epävarmoja nimenomaan ne pitkät avaukset, että tuli vähän flashbackkejä Singaporeen M-finaalista, kun taisi olla 1-0 vai 2-0 maali, kun Kippilä pyrkii avaamaan sinne syvyyteen omalla kenttäpuoliskolta, mutta kuitenkin niin kuin Kippilän niin kuin puolustukseksi täytyy sanoa se, että noita isoja pelejä niin niitä ratkaistaan ylivoimalla. Ja kyllähän se ylivoima tuossa pronssiottelussa toimi. Ja oliko 2 maalia, Kippilä teki muistaakseni 1+1 siihen. Et sinänsä joo, mutta edelleenkin siis, jos me halutaan esimerkiksi 2-7 Turun kisoissa, niin oikeasti toimiva ykköskenttä, niin siinä pitäisi saada selkeästi jalkavampi pakkipari.
Niin ja siis Kippilän olisi voinut tässä tapauksessa esimerkiksi vaikka piilottaa sinne kolmosen alle 5-5 pelissä. Nyt sitä väkisin tungettiin siihen ja se ei se 5-5 peli ei ykköskentällisellä missään vaiheessa lukuun ottamatta sitä tsekkipelin kolmatta ja hän ei lähtenyt toimimaan. Toi on niin kuin hyvä pointti. Sitten jos katsotaan, niin Emilia Pietilä hän löi itsensä nyt kansainvälisellä tasolla läpi. Hän pystyi pelaamaan sitä omaa F-liigapeliään ja ei varmaan ole hirveän kaukana se, että tuolta ruvetaan Ruotsin puolelta tarjoilemaan vähän isompaakin sopparia, että tuppa meille päin pelaamaan, tai Sveitsistä, koska sen verran vahvan turnauksen hän veti siellä. Mä en vielä laskisi häntä, tuolla heiteltiin, että kuuluu ehdottomasti maailman top 5 pakkeihin tällä hetkellä. Ei ehkä ihan vielä niin korkealle, top 10 saattaa jo kyllä löytyä, mutta hän on nuori, hänellä on paljon aikaa, ei olla huolissaan siitä, se tulee kyllä se peli sieltä, nyt hän näytti, että hän pystyy siihen. Toi jättää nyt, mä veikkaan, että Kippilälläkin niin voi olla aika vaikea siihen Turun koneeseen enää nousta. Niin siellä on vähän miettimistä nyt, me käydään tuossa lopussa sit läpi noita pelaajauransa lopettaneita nyt maajoukkuepuolella, mahdollisesti lopettaneita myös. Niin toi vähän jättää nyt kysymysmerkkiä toi meidän puolustuslinjasto seuraaviin kisoihin. Et jos oli sentteripuolella vajausta, nyt on vähän semmoinen fiilis, että ehkä puolustuksessakin on.
Niin ja tuossa kisojen alla myöskin, niin oltiin uuden tilanteen edessä. Eli meillä oli 2 debutanttimaalivahtia naisten MM-kisatasolla. Sekä Mia Maarane että Julia Saarinen onnistui molemmat näissä kisoissa, mutta varsinkin siis Maaranen sekä välierässä että pronssiottelussa niin ihan maailmanluokkaa. Siis todella vahvaa tekemistä ja tässä 2 vuoden päässä seuraavat kisat, me tiedetään, että siellä on muun muassa Emmi Pölönen varmasti, että jos jatkaa tuossa tuloskunnossa ja kenties jossain kohtaa palaa tuonne länsinaapuriin, niin meillä on loistava tilanne veskaripuolella ja tuolla myöskin tuli kommenttia, että meillä olisi ollut tyyli nyt ekaa kertaa todella semmoinen tilanne, että meillä oli oikeasti veskarit, jotka antoi mahdollisuuden pelata niin kunnolla maailmanmestaruudesta.
Joo, ja tämä on näiden molempien veskarien niin tosiaan ensimmäinen otos tuolla, että me tullaan näkemään seuraavissa kisoissa, ja toisaalta ainakin sitäkin seuraavissa kisoissa toivottavasti vielä kovaa näytöstä, ja me tiedetään myös se, että sieltä on tulossa kovia kassareita, että se ei tule jäämään tähän, ja siellä käydään ihan aidosti kilpailua jatkossa, että esimerkiksi Turun kisoihin, siellä on 6 kappaletta kassareita varmaan ainakin, josta harkitaan sit sitä, että ketkä on ne 2, jotka lähtee ja kuka jää kotiin. Maalivahtipuolelle ei tarvitse olla yhtään huolissaan. Mä rankkaisin jopa Maarasen näissä kisoissa. Niin Lava Heini pelasi loistavat kisat. Maaranen, onko 2. vai 3. sen jälkeen, pelasi sen verran vahvasti kyllä itsensä nyt maailman tietosuhteen.
No, tämän hävity välierän jälkeen niin haastatteluista piirtyy kuva, että siellä on ollut hyvin, hyvin tunteikas palaveri ja erittäin vaikea ottelu käsitellä. Kun Suomen joukkue heräsi uuteen päivään pronssiotteluun Ruottiin vastaan, niin selkeä tilanne oli myöskin ulospäin monen lajiväen silmissä, että Harnesk tulee pelaamaan tuossa ottelussa tulevan 2 vuoden työpaikasta.
Joo, mä oon ehdottoman samaa mieltä. Mä pohdin sitä, että jos Suomi hävii pronssipeli, niin Harneskin lähtee sellaisessa kivassa pienessä pintaliidossa tuolta alakiven tieltä sille, että häntä kenkästään kengällä takapuoleen. Mutta se joka tapauksessa mä kyseenalaistaisin tätä valmennustiimiä hieman. Et mä sanon, että Kettuspetä siellä etunenässä nyt tietysti meidän huippu-urheilujohtaja, ne varmaan on rankkojen keskustelujen paikka. Että onko tässä oikeasti saatu se kaikki irti, mitä oletettiin. Ja yllättäen aina, kun asiat menevät huonosti, niin sitten rupeaa kuulumaan sora-ääniä. Ja näin oli myös näissä kisoissa sitten sieltä Suomen taustoilta kuulunut, että ihan kaikki pelaajat eivät osta tätä Harneskin tapaa valmentaa. Ja tiedossa on Ruotsin puolelta se, että Harnesk on vähän semmoinen vaikeahko siinä suhteessa, että hän ei ole, niin ihan, vaikka hän on tosi miellyttävä persona, hänen kanssaan on kiva puhua, niin hän ei ole samalla tavalla semmoinen niin kuin ihmisihminen. Ja se on sitten taas Alexander Brinkmanin rooli, on se, että hän on se tyyppi. Mikä se oli se Westerlund Summanen kaksikko silloin, niin tämä oli se vertaus, mikä mulle annettiin.
Ehkä kuvaava tilanne niin kuin tuosta niin tuon valmennustiimin työnjaosta oli se, että niin kuin tämmöisellä heikolla hetkellä välierässä Podestmin saapot jäljellä, tšekki siirtyy 1-0 johtoon. Otetaan aika lisää, niin kuka siellä puhuu, kuka siellä ohjastaa joukkuetta? Se on Jukka Ruotsalainen. Sitten pronssiottelussa aika lisää, kuka siellä silloin ohjastaa? Silloin ollaan parimaali johtoasemassa. Silloin Harnesk ohjastaa sitä joukkuetta. Niin toi oli, en olisi osannut odottaa näkeväni tuommoista tilannetta, että mä ymmärrän, se ei ole missään nimessä kirkossa kuulutettu, että välttämättä päävalmentaja niin kuin nimenomaan hoitaisi kaikki aikalisät tai hoitaisi pelutukset, sitä varten on se valmennustiimi, mutta jännästi se tilanne oli kääntynyt niin kuin päälaelleen vuorokauden sisällä, kun tilanteet muuttuivat.
Niin, ja siis tuossa nyt on varmasti, mä uskon, että näiden kisojen jälkeen tuota tiimiä tarkastellaan. Mä oon itse sitä mieltä, että mä antaisin Harneskille jatkomahdollisuuden, mutta nyt on mennyt sitten jo 2 peräkkäistä maajoukkuetapahtumaa vähän viivan alle. Seuraavat kisat on tietysti vasta sitten 2 vuoden päästä. Tässä ei hirveästi ole mitään isoa, mistä kamppaillaan ennen sitä, mutta meillä tulee, kohta käymme sen läpi, seuraava 2 vuoden jakso, niin omasta mielestäni siitä ensimmäinen vuosi meidän pitää nyt saada ajettua niitä nuoria pelaajia, niitä uusia pelaajia sisään tuohon projektiin, koska muussa tapauksessa niin siellä pelataan sitten ei lähellekään niin kovalla kokoonpanolla kuin mitä on tähän mennessä totuttu näkemään noissa peleissä, ja se on, sen takia tämä projekti vaatii vähän uutta katselua nyt. Tämä oli nyt sen ton kultaisen sukupolven viimeinen työntö.
Joo, Elinora biisi, hieno biisi. Mennään tuohon fyysiseen peliin vielä sen verran, että tosiaan tosta myöskin on käyty paljon keskustelua itsekin. Annoin oman osani paikalla foorumilla käytävän keskustelua. Kun katoin sekä Sveitsin ja Ruotsin välistä välierää, katoin Sveitsin ja Tšekin välistä peliä ja tätä Suomen ja Tšekin välistä matsia, niin Suomi on tosi paljon jäljessä niin kaksinkappaleen kovuudessa, mutta myöskin nopeudessa. Et tässä on iso pohdinnan paikka ihan siis niin suomalaisella, siis suomalaisen salibändi päällä ja varsinkin siis meille valmentajille, jotka valmennetaan noit nuoria lupaavia pelaajia seura-arjessa. Ja sitten totta kai ei sovi sivuuttaa näitä fysiikkavalmentajia. Et miten me voidaan olla näin isosti jäljessä Sveitsiä, Tšekkiä. Ja tässä, jos mennään nyt niin kuin tähän F-liigan fyysinen taso, ja kun Emilia Pietilä vaikka, hän oli pääkallon haastattelussa, tämmöinen audiohaastattelu on kuunneltavissa Spotifyssa, niin hän myönsi, että kyllä se, että Joel Siltanen viittasi näihin niin kuin heikkotasoisiin peleihin MM-kisoissa, että he on tottunut myöskin sit Tepsissä näihin niin kuin höntsäpeleihin, niin Pietilä niin kuin myönsi sen, että joo, että F-liigassa niin kuin siellä tulee väliin tommosia matseja, ja hän itse puhui sen puolesta, että pitäisi olla vähemmän joukkueita, mutta enemmän pelejä, että nyt tuo 22 peliä ei riitä mihinkään. Mutta mä itse niin kuin kävin sitä niin kuin oman pääni sisällä niin kuin pohdintaa, ja myöskin kirjoitin siitä, että ollaanko me, niin kuin, onko suomalainen niin kuin salibändi kanssa, ja varsinkin niin kuin päättää, että niin ollaanko me liikaa keskitytty meidän katseita tuohon länsinaapurin suuntaan, että okei, me kohdataan tosiaan Toren Gruppe ja Pixbo siellä Champions Cupissa, mutta ei meillä juuri ole mitään kokemuksia tšekkiläisistä ja sveitsiläisistä vaikka seurajoukkueista ja ylipäätään sen liigan tasosta. Ja nyt kun ajatellaan menneet vuosia, niin on niin maaloitu semmoista niin kuvaa ja ylläpidetty semmoista niin keskusteluilmapiiriä, että joo, että kyllä niin kuin Suomi ja Ruotti menee menoja ja se välimatka enemmänkin kasvaa Tšekkiä ja Sveitsiä nähdä. Ja onko se tilanne nyt siihen, että me pyritään niin kuin pelitavalla kuromaan ero kiinni Ruottiin, mutta ollaan käännetty katseet pois tästä toiset kaksikosta. Ja mun seuraava kysymys on, että ottaa kiinni näihin aiempiin, mutta onko tämä nimenomaan tämä keskittyminen pelaajamerkkiin, niin onko se vienyt meidän keinot pallolliseen peliin? Ja tuohon pelaajamerkkiin, niin sehän huomattiin hyvin, että okei, Suomi karvas yhdellä pelaajalla. Siellä oli esimerkiksi Olivia Pietilän välillä yksin karvaamassa, ja se etäisyys oli sitten kakkostason 15 metriä. Niin siinä räikeästi sitten tuli ne ongelmat esiin, että meillä on hidas maajoukkue, ja hidas maajoukkue, niin se on aika huono puolustamaan, jos me puolustaa pelaajamerkin.
Niin siis ensinnäkin niin meidän pitää nyt lajiyhteisönä tajuta se, että vaikka F-liigassa pyörii se mainos siitä, että F-liiga on maailman paras salibändisarja, niin me ollaan tällä hetkellä neljäs. Ja me ollaan, harva seuraa Ruotsia, me ollaan tää huomattu, että SSL:ää katselee tosi harva, SSL:stä tietää tosi harva. Vielä harvempi katselee Sveitsiä, ja siitäkin porukasta vieläkin harvempi katselee Tšekkiä. Ja nämä kaikki kolme maata tekee tällä hetkellä omissa pääsarjoissaan parempaa työtä. Siellä keskitytään eri asioihin, mutta siellä tehdään parempaa työtä sen kokonaisuuden kannalta. Aina kun kilpailuvaste on kova niin kuin Ruotsissa, niin se kehittää sua väkisin. Ja fakta on se, että Sveitsin ja Tšekin joukkueesta niin iso osa niistä pelaajista, vaikka tuolla väitettiinkin toista, niin iso osa niistä pelaajista eivät pelaa Ruotsissa, vaan iso osa niistä pelaajista on siellä kotimaan sarjassa. Ja esimerkiksi näissä kisoissa nyt ehkä isoon tietoisuuteen nousseet noi tsekkiläis nuorukaiset, eli Klubalovaa ja Bruhatskovaa, niin he eivät pelaa ulkomailla, he pelaa kotimaansa sarjassa. Ja Klubalova on itse asiassa oman sarjansa toisiksi paras pistennainen vasta. Että tämä kertoo siitä tasosta, millä siellä mennään. Ja Eteläpää Kati, joka toimi tässä Tšekin maajoukkueen valmennuksessa, niin nosti mun mielestä hyvin esille siinä, että edellisen projektin Singaporen kisojen jälkeen, niin he on 2 vuotta keskittyneet siihen, että toi fysiikkataso on kovempi, että he on vahvempi ja että he on nopeampi. Ja Sveitsi, Tšekkihän söi Suomen hyökkäysrakentelun ihan täysin. Joka oli lyhyt, oli nopea tai hidas hyökkäys. Ja no, hitaita Suomi ei saanut tehtyä, koska Tšekin karvaus oli semmoinen, että sieltä ei tulla hitailla. Niin Tšekki söi joka ikinen kerta ne laitapallot. Ja piti huolen siitä, että jos vaikka se pelaaja ehtisi vähän edelle, niin se pelaaja pysähtyy tai hidastuu, ja sitten sieltä tulee toinen kaveri ja iskee kiinni. Tšekki oli näissä kisoissa siinä pelissä aivan omaa luokkaansa. Tekivät myös finaalissa se sama Sveitsille ja näyttivät, että kuinka kovi on. Mä en miesmerkistä välttämättä olisi niinkään huolissani pelitapana, mutta Suomen maajoukkueelle on lätkän puolellakin ollaan opittu se, että koska emme ole yhtä taitavia, yhtä nopeita, yhtä vahvoja, niin meidän täytyy keksiä pelitavallisia eroja. Nyt niitä etuja ei pelitavasta tullut, joka näkyy sitten taas karulla tavalla tuloksissa.
Joo, hyvin otit kiinni siihen, että siinä välieräs Tšekki vei varmaan 90% niistä kaksinkamppailusta laita- ja kulmaväännöissä. Varsin kun pyrittiin pelaamaan vaikka seisovilta jaloilta pelaaja kanssa pelaajalle, eli laitahyökkäjälle tai sentterille tässä tapauksessa, niin se oli myöskin seisovin jaloin ottamassa sitä tilannetta vastaan. No mitä tekee Tšekki? Haistaa veren, iskee kiinni, nimenomaan että he ottaa niinku sen, se ekakosketus on tosi kova, ja silloin niinku horjutetaan sitä vastapuolen pelaajaa, ja jätetään semmoinen muistijälki. Niin tossa just mä niinku pohdin myöskin sitä, että okei, se oli kyttelevä se välejärä Tšekkiä vastaan, mutta olisiko Suomelle edes ollut valmiuksia viedä sitä peliä, virtaavaan peliin, nimenomaan siis myöskin palautan jälleen kerran siihen.
Ei muuta kuin sillä kakkoskentällisellä, sillä turkukentällisellä. Se on niin, ainut, joka pystyy vastaamaan senkin pelivauhtiin.
Juuri tämä. Mutta se oli turhauttava, katsottava se välierä. Siinä oli jännä muuten huomata, että Veera Kauppi Ylen haastattelus. Täytyy nostaa hattu Kaupille siitä, että hän antoi tosi fiksuja haastatteluja niin välierän kuin pronssijoittelun jälkeen, että osaa selkeästi niin kuin punnita tunteitaan ja siirtää ne ajatukset sitten puheeksi. Mutta siinä Kauppi sanoi, että oli huono peli molemmilta, sekä tšekkiläisiltä että suomalaisilta. Puolesta Löttinen sanoi, että tšekki oli fantastinen siinä ottelussa. No, ehkä tuossa on niin kuin hyvä myöskin muistaa, että 2021 oltiin molemmat katsoa silloin paikan päällä naista MM-kisoja. Silloin Suomi voitti vielä sen välieräottelun, mutta oikeastaan siitä ja viimeistään Lahden kisat, U19-kisat, osittain myöskin Singaporen kisat näytti, että kyllä se tšekki on tulossa pikkuhiljaa sieltä. Niin tuossa nähtiin hyvin, että kotiyleisö oli takana, tšekki vastassa. Tässä on myöskin pointtamisen arvoinen myöskin se, että Kati Eteläpää sanoi, että ne ei käyttänyt mitään mentaalivalmennusta. Että oliko siellä tyyli stankkovaa, niin mässäili purukumia koko välieräottelun ajan penkille, että ykköskentän pelaajat ei hirveästi jännittänyt. Mutta tuossa, että tšekki pelasi fiksusti, oli selkeästi parempi, ja ei tuossa niinku mitään jossiteltavaa loppujen lopuksi.
Ei, ja nyt tietysti sitten he eivät voittaneet maailmanmestaruutta, vaikka olivat mun mielestä paras joukkue pudotuspeleissä. Seuraava kohta, tuossa on sulta hyvä kysymys, onko hyppäys SSL:ään tae menestyvästä maajoukkueesta. No me voidaan todeta nyt jo se, että se ehkä vääristi myös valintaprosessia. Et tuntuu olevan, että varsinkin toi Harneskin kaksoisrooli Varbergin kehitysjohtajana, vai mikä se nyt onkaan se hänen itsellensä siellä, niin esimerkiksi Sofia Mittentag pääsi vähän kevyillä näytöillä nyt mukaan MM-kisoihin. Hänellä on, me tiedetään kaikki, mitkä hänen vahvuutensa on. Mutta jos me verrataan vastaaviin raitteihin, mitä muilta löytyy, niin hän on selkeästi niin kuin valovuoden jäljessä, ja nyt MM-kisat paljasti sen, että hänelle ei vielä riitä. Se on SSL:ssäkin vähän siinä ja siinä hetkittäin, että riittääkö, että kertoo paljon se, että Toreen Gruppen luopu hänestä, vaikka hänet hankittiin sinne maalintekijäksi. meillä on niin vähän pelaajia vielä ulkomailla, että se vääristää tuota kilpailutilannetta. Sanotaan, että 5 vuoden päästä, jos meillä on vaikka 30 pelaajaa ulkomailla pelaamassa, niin sit se voi olla toinen menestyvästä maajoukkueesta. Tällä hetkellä se ei ole.
Joo, hyvin tyhjensä pankkina. No, mennään Suomen maajoukkueeseen viimeisen näihin uransa lopettaneisiin tai mahdollisesti ainakin sitä miettiviin. Jenna Saario ilmoitti Henri Pitkäsen haastattelussa, että maajoukkue oli siinä. Koko podcast kolmikko varmasti kollektiivina nostaa hatun isosti ilmaan ja onnittelee Saarioa hienosta urasta. Mun mielestä Lötjönen niin kuin hyvin mainitsi, että vaikka Veera Kauppi oli ton joukkueen kapteeni, niin kyllä Saariolla on ollut oikeastaan läpi maajoukkueen uran niin kuin näkymätön nauha kädessään, koska hän on siis niin seuraajoukkueessa
kuin
niin maajoukkueen ympäröissä selkeä johtaja.
Joo, ja siis itse olen ollut etuoikeutettu, että Jenna on saanut junioreissa valmentaa, ja hänestä on kasvanut uskomattoman viisas ihminen, joka pystyy katsoa tuota omaa tekemistään urheilijana ihan toisella tavalla kuin moni muu. On iso sääli, että hän ei jatka kotikisoihin, koska noi olisi nyt kirjaimesti hänen takapihallaan noi seuraavat kisat, mutta mä ymmärrän hyvin sen, koska se tarkoittaisi sitten 2 vuoden projektiin sitoutumista, ja se ei varmastikaan ole helppoa. Toisia tämmöisiä pelaajia, niin Milla Nordlund, Sara Piispa, sieltä sosiaalisen median puolella läästään tematiikkaa, ja itselle, en tiedä luinko nyt rivien välistä sitten ihan ylimääräisiä, kun Veera Kauppi kierteli tätä kysymystä samaisessa studiohaastattelussa, niin hän ei myöskään osannut sanoa vielä juuta eikä jaata. Toki pelin jälkeen se on aina vaikeeta, ja se voi olla, että siellä tulee sitten varotaan liikaakin, mutta kyllähän meidän maajoukkue taivallus muuttuu välittömästi erilaiseksi, jos Kauppi Twinssi päättää, että tämä oli sitten tässä.
Niin, kyllä mä uskon, että molemmat Kaupit tulee, jotka ainakin Turun kisoihin Oona haastateltiin, ja siinä sanottiin, että ei muuta kuin lenkkarinauhat kirämällä, ja Oona sitä myötäili.
Toki Veeralla on omassa elämässä tällä hetkellä aika paljon muutakin.
Kyllä.
Ymmärrän hyvin sen, että hänen ajatuksensa ei välttämättä ole siinä 2 vuoden kisaprojektissa.
Kyllä. Mutta hei, vielä tuohon Harneskiin pitää palata, että Lötjönen studiossa sanoi, tai viittasi siihen, että Harnes olisi yksi osasyy siihen, että niitä lopettajia saattaisi tulla myöskin enemmän. Ja se on niin kuin pysäyttävä väite, ja jos se pitää paikkansa, niin aika se jättää myöskin isoja kysymysmerkkejä. Nimenomaan, viittasit aiemminkin hänen niin kuin ehkä sosiaalisiin taitoihin, mutta Petri Kettunen haastattelussa sanoi, että kun Harnes osaa kohdata ihmisiä. No sitä on sanottu myöskin Lasse Kurrosesta, ja pelaajat on myöskin osoittanut, tuonut sen julki. Mutta tässä, että niin uusi päävalmentaja oli ensimmäiset MM-kisat, ja täällä just miettii vaikka Saarioa. Saario on tällä hetkellä, onko 27-vuotias. Vielä olisi niin pelivuosia edessä.
Niin on hän ei olisi 30 Turun kisojen aikana.
Niin, just tämä. Niin on tämä surullista, jos tämä tilanne on sellainen, että okei, sieltä on tullut ulospäin viestiä, että on huikea joukkuehenki ja näin niin kuin Harnes on niin kuin välittänyt kuvaa medialle, mutta just, että onko Harnes loppujen lopuksi oikea mies vetämään seuraava projekti, jotka huipentuu kotikisoihin?
No kyllä mulla heräsi omat epäilykseni siitä, että onko se joukkuehenki niin vahva, kun tuossa taustoilla kuitenkin lähti tiimiä vaihtumaan tässä syksyn aikana ennen MM-kisoja. Se kertoo siitä, että kaikki ei voi olla kunnossa. Et varmasti on jotain, mitä me ei tiedetä. Se on ihan selvää, koska muussa tapauksessa tommosia muutoksia ei lähdetä tekemään. Annetaan Suomen maajoukkueen nyt olla siinä. Palataan tähän sitten aiheeseen ehkä ensi vuoden puolella. Siirrytään sen sijaan tuohon länsinaapuriin, missä jos meillä mietityttää, niin länsinaapurissa on tällä hetkellä roskistulipalo.
Niin, uusi päävalmentaja Linn Lundström on saanut kuraa sit oikein huolella ennen kisojen aikana, mutta myöskin varsinkin nyt kisojen jälkeen. Siellä on Instagramissa on myöskin tämmöisiä haastattelupätkiä, missä kyseenalaistettiin, että eikö esimerkiksi tuolla kalustolla, niin eikö se olisi saanut oikeasti parempia kentällisiä aikaa. Lundström on kritisoitu johtamisen puutteesta. Hävity välierän jälkeen, niin siellä pelaajat lohdutti Lundströmiä, joka on vähän
ja pitää nurinkoinen muistaa, että hän on korkealla tasolla tosi kokematon valmentaja vielä. Ja toi iso kritiikki siellä myös Ruotsin päässä kohdistuu nyt sinne liiton tason päättäjiin ja sieltä niihin, että heilläkin on kokemusta vähän. Ja sitten mun mielestä Independent Magazineissa on ollut todella raflaavaakin keskustelua tämän NHL-kisan aikana, mutta nostettiin hyvin esille se, että se ihminen, kun hänet valitsi tuohon rooliin, niin hän ei tällä hetkellä ole liitossa, hän on äitiyslomalla, ja sitten myöskin se ihminen, joka hänen tilalleen valittiin, niin on äitiyslomalla, jonka takia nyt on oiva tilaisuus sit olla silleen, että ei mun tarvi välittää näistä keskusteluista. Mutta siellä vaaditaan nyt sitten päitä tiputettavaksi tosi korkealta taholta. Ja sehän oli just, mistä tässä Lundströmin kohdalla keskusteltiin jo aikaisemmin, on se, että hänet vedettiin vähän kuin välistä sillä tavalla, että tämä tyyppi täältä on nyt se, kun sitten huomiotta jäi tosi moni paljon kokeneempi valmentaja.
Täysin Ylikylän nippu näihin kisoihin oli paperilla. No se meni paperisilppuriin loppujen isoissa peleissä. Se alkusarja Ruotsi-matsi, me keskusteltiin myöskin niin kuin meidän yhteisryhmissä, että okei, että puhuttiin, että Suomi ei kaikkia kortteja näyttänyt, niin sitä ei tehnyt myöskään Ruotti. No katsoisimme Ruotsin pelaamista Sveitsin välierässä, niin siinä oli ensinnäkin niin pari ongelmaa, niin karvauksessa, niin se ei ole siis todellista karvaamista, jossa seisot 2 metrin päässä. Eikö karvaamisessa ole aika perusidea se, että sä pyrit riistämään pallon vastustajalta?
Niin ja kaikkien vaarallisin tapa karvata on se, että sä seisot siinä 2 metrin päässä, kyllä, että sä muka karvaat, koska silloin sun ohittaminen on kaikkein helpointa.
Kyllä, ja taas päästään sitten puolestaan siihen puolustuspeliin myöskin, että Ruotsin muoto, koko viisikko oli tosi korkealla paikoitellen, jolloin siellä niin kuin väistämättä aukesi tilaa loppujen ja linjojen takana. Hyvä esimerkki oli, oliko Sveitsin 3. maali tuossa välierässä, minkä Lara Haini loistavalla esityöllä alusti, kun vapautti, oliko Serana Fitsi, joka meni siellä 2-0 maali muistaakseni, niin oli, toi joukko oli tosi pimennossa ja eksyksissä läpi kisoja. Ja edelleenkin siis näissäkin, että joo, me juhlitaan eri ennätyksiä, kun tehdään vaikka 5 maalia jotain Puolaa vastaan tai vastaavaa. Ja sitten kun esimerkiksi Ruottikin, niin Ruotti tekee jotain Slovakia vastaan 20 maalia. Ja muuten isänny, mä yllätyin, että ei Slovakia tai valmentaja ottanut 2-0 tilanteessa.
Mutta hän aloitti tänään, hän oliko ensimmäistä erää, kun pelattiin, niin Slovakian valmentaja otti maalivahdin pois silleen, että mä laitoin siitä yhdelle yhteiselle ystävällemmekin, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtui.
Kyllä.
Mutta tämä on jo 3 kisat menty täällä samalla tavalla Slovakian kohdalla, niin se ei yhtään yllätä.
Kyllä mutta tuossa, että Ruotti osaa tehdä kyllä maaleja näitä heikkojoukkoja vastaan, mutta okei, siis mä itse kritisoin Lötjöstä siitä, että hän jossain studioa, tai siinä alkusarjan matsissa, niin sanoi, että Ruotsilla on huono valmennus, eikä perustelu oikeastaan sitä. No hän sitten kollokasti otti siihen mentaalipuolen juttuun kiinni, ja kyllä se nyt huomasi.
Palasi myöskin lähetyksissä tähän samaan keskusteluun, että siitä täytyy myöskin antaa hänelle peukkua.
Kyllä. Niin välierässä sekä pronssiottelussa näkyi hyvin, että joukkue ei ollut valmennettu, joukkue oli huonosti valmistettu ylipäätänsä. Ja ehkä tässä nyt voidaan niin kuin jättää Lundström taka-alalle, mutta mielipide Emeli Wibronista oli ilmeisesti ilmoittanut, että ei halua pelata tässä pronssiottelussa. Ja seurasi.
Joo, siis tämä on myöskin Löden kautta tieto. Lötjönen sanoi ottelun alla, että hän oli jutellut Ruotsin huollon kanssa, siellä oli hänelle joku kaveri, oli siellä, ja tämä huollon ihminen sanonut, että Emeli Wibron ei halua pelata tässä ottelussa. Eli yksi Ruotsin kaikkien aikojen legendaarisimpia salibändipelaajia. niin pelasi luultavasti viimeisen ottelunsa välieräottelussa Sveitsiä vastaan Ruotsin maajoukkueessa. Ei ihan, mä arvostan häntä pelaajana aivan valtavasti, vaikka hänkin on hidastunut vuosien mittaan, niin hän on ihan käsittämättömän kova pelaaja edelleenkin. Toi tiputti mun arvostusasteikkoon, jos tää pitää paikkansa, niin todella paljon, koska toi on vaikeassa tilanteessa joukkueen vaikeuksiin jättämistä. Ja se on mun mielestä useimmassa tapauksessa silloin, kun se on henkilökohtaisesti niin, että pystyt pelaamaan, mutta minä päätän, että en pelaa, niin se on anteeksi antamatonta.
Jep, mutta eiköhän alkuvuodesta kuulla jotain uutisia Ruotsin maajoukkueen valmennusrintamalta, mennään eteenpäin. Otetaanko ensimmäisen hopeajoukkueen tai seuraavana hopeajoukkueen tsekkikäsittelyyn?
Tää käy hyvin. Otetaan sieltä välittömästi, kun puhuttiin Suomen kohdan lopetuksesta, niin KT Eteläpää oli tuon hävityn finaalin jälkeen heti haastattelussa ja antoi hyvin voimakkaasti sen kuvan, että tässä oli nyt hänen kohdaltaan viimeinen peli Tsekin maajoukkueen valmennuksessa. Ja kuten yhteiseen ryhmään me heitin tuolla, että tässä voisi olla harkinnanvarainen asia, että kyselläänpä. Sen tiedän, että hän ilmeisesti asuu Sveitsin puolella, ainakin todella monella sveitsiläisen pelaajan kanssa siellä halailivat ottelun jälkeen. Että varmastikaan niin kuin matka ei olisi optimaalisin, mutta tälläkin hetkellä meillä on ulkomaalaisvalmentajia, joista yksi tulee Sveitsistä, se on suomalainen toki, vaikka onkin ruotsalainen, ja sitten on kaksi ruotsalaista, jotka tulee Ruotsista kaikkiin peleihin ja tapahtumiin. Että se ei olisi mahdottomuus, jos Eteläpää olisi kiinnostunut, niin mä kartoittaisin ainakin sen tilanteen.
Joo, 100% samaa mieltä. Eteläpää sanotaan hävityn finaalin jälkeen, etteivät olisi tehneet mitään toisin taktisesti. Et tällä kertaa ottelu meni miten meni. Tšekillähän oli paikkoja. Me käsiteltiin jo välierä, mutta Tšekillä oli paikkoja tuossa finaalissa ihan jumalattomasti. Menikö kolme rimaan tai tolppaan?
Ja pari tyhjistä ohi.
Pari tyhjistä ohi ja sitten meni 20 blokkiin ja viimeisen muurin sitten
niin oli pelkästään Bergeri, 20 blokkia.
Joo, ja, mutta kyllä Tšekin otteluita näissä kisoissa, niin oli nautinnollista katsoa. Tykkäsin kovasti, minkälaista salibändiä he pelasivat.
Joo, ja se iso juttu, minkä takia me ollaan sun kanssa Tšekin puolesta puhuttu tässä viime vuosina, on se, että me ollaan nähty, mitä sieltä on tulossa Lahdessa. Me nähtiin siitä oikeasti niin kuin KV-tasolla sitten jo iso näytös, ja näistä top 4 maista, niin Tšekki on eniten nostanut Lahden kisakoneen pelaajia mukaan. Heillä oli peräti 6 kappaletta näitä pelaajia tässä leirityksessä mukana. Etunenässä tietysti Klubalovaa ja Bruhatskovaa, jotka oli ihan selkeitä ykköspelaajia Kupetskovaan kanssa siinä ykköskentällisessä. Harmittavasti Kupetskova loukkaantui. Mutta paikkaajaksi tuotiin sitten 07 syntynyt Stekerovaa, joka oli myöskin ihan loistava. Siinä hän ei ihan samanlainen pelaaja, että hän ei ole semmoinen hyökkäyspään Dynamo vielä, niin kuin Kupetskovaa on. Mutta Stekerovaakin tosiaan niin kuin tuli 17-vuotiaana kohtuun kovaan paikkaan, 18-vuotiaana, riippuen vähän, että missä vaiheessa vuotta on syntynyt.
Joo, muistaakseni helmikuussa syntynyt, niin on täyttänyt 18. Mutta joo, tuossa toi Tšekin ikärakenne on hyvä, ja siellä on annettu niin kuin alusta lähtien isoa vastuuta. Miettii, että Klubalova ja Bruhatskova tosiaan puolitoista vuotta sitten pelasi Lahdessa. He olisivat välierässä, minkä hävisivät Suomelle. No itse asiassa Tuomo Reponen finaalis nosti hyvin esiin, että hänen mielestään mä ihan pesaan hänen mielipidet siinä, että Tšekki oli siinä ottelussa parempi, mutta Julia Saarinen torjui Suomeen sitten tämän finaalin loppaluksi. Taisi Milla Kralund olla se, joka teki siinä se voittomaalin, jossa just, että niin kuin ajatellaan Suomea, okei, siellä oli 0-3 pelaajia, Julia Saarinen 0-5 ainut tuosta Lahden kisakoneesta, mutta tämä Tšekki, niin siellä on jo nuoria näissä tuloskentissä, ja sitten on myöskin Eteläpää niin kuin hyvin kuvasi myöskin, että kakkos- ja kolmoskenttä, niin ne on hyvin erilaisia verrattuna tähän ykköskenttään. Että jälleen kerran tullaan myöskin tähän roolitukseen, että miten sä rakennat joukkueen.
Joo, oikeastaan niin kuin Tšekin maajoukkueessa semmoinen isoin kysymys on tuolla maalipuiden välissä. Että sieltä Jana Kristianova on tietysti jo on legenda pelaaja ja varmastikaan seuraavissa kisoissa ei ole mukana. Se, mikä on mielenkiintoista, niin Nikola Psileska, joka oli heidän kakkoskassari, niin on myöskin 95 syntynyt, että ei ole ihan nuorimmasta päästä maalivahtina ja oli tuossa monta vuotta välissä poissa. näistä kinkereistä ja palasi nyt näihin kisoihin. Siellähän oli Lahden kisoissakin loistavasti esiintynyt Svirtskovaa, tämä uskomaton vokaalien puuttuminen siinä nimessä oli suorastaan käsittämätöntä. Mutta joka tapauksessa niin, se on ehkä semmoinen kysymysmerkki Tšekin kohdalla, että näissä kisoissa siitä ei ollut mitään haittaa. Pšileska pelasi loistavat kisat, hän teki sen mitä pystyi, että hän ei ollut se ongelma, minkä takia maaleja ei pystytty tekemään. Jos viimeisen 120 minuuttiin teet yhden maalin, niin yleensä vastustaja voittaa. Nyt Tšekki vei niistä toisen niistä 60-pisistä, mutta ihan toiseen asti ei riittänyt.
Hienot kisat ja loppuonnittelut eteläpäälle hienosta duunista, tšekkiläisen salibändin ja samalla myöskin ihan salibändin yhteisön eteen. Toivottavasti nähdään sut jossain kohtaa Suomen maajoukkueen penkin takana. Mennään viimeisen uuteen maailmanmestariin eli Sveitsiin.
Tässäkin otetaan ensimmäisenä nyt suomalaisvalmentajan kommentit heti voitetun finaalin jälkeen. Kari Koskelainen ollut tuolla Tšekissä nyt ikuisuuden jo. Voittanut maailmanmestaruuden Suomen miesten maajoukkueen kanssa, että tietää millaista tuo on. Se mikä oli musta kiva nähdä, niin hän meinasi herkistyä myöskin siinä haastattelun aikana. Sai pidettyä suomalaismiesmäisesti itsensä kasassa. Mutta hän mainitsi se, että nämä kisat ei ollut heille päätavoite. Että tämä tuli vähän etuajassa, vaan noi Turun kisat on nimenomaan se, mihin tällä tähdättiin tällä Sveitsin maajoukkueella. Ja Sveitsillä oli näissä kisoissa yksi kappale pelaajia. Lahden kisakoneesta. Loukkaantumisten takia siellä olisi varmasti ollut lisääkin väkeä, mutta me tiedetään, että tuo joukkue tulee tuosta vaan kovenemaan, kun sieltä ne Lahden kisakoneessa olleet loistavat nuoret pelaajat. Norjana Royster näytti nyt hyvää mallia tuolla kisoissa siitä, että kuinka kovia pelureita sieltä on tulossa. Niin jos Sveitsin maajoukkueen tähtäin on vasta 2 vuoden päästä, niin sieltä voi olla tulossa vieläkin kovempaa.
Joo, Koskelainen on tainnut vuonna 2019 hypätä tuo Sveitsin maajoukkueeseen ja totta, silloin 2019 ne, he oli heti M-finaalissa hävisi jatkoajalla Ruotsille. 2022 no kuitenkin on tullut vähän niin kuin laihempi kisoi sen jälkeen, mutta nytten Sveitsi oikeastaan varmaan aika monen silmät heräs vasta noissa Sveitsissä pelatus EFT-turnauksissa, minkä Sveitsi voitti sitten. Mutta itse nautin seurata nimenomaan Sveitsin nopeata salibändiä. Hekin pyrkii aika, kun katsoi, siis varsinkin sitä Ruotsin välierää katto, niin oli hyvin suoraviivaista hyökkäyspelaamista. Parilla syötöllä he pääsivät maalintekopaikkoihin, ja sieltä tuli laadukkaita laukauksia. Ja hansaitusti loppujen lopuksi pääsi niin kuin itse nostan tuon, tämä maailmanmestaruuden myöskin siinä mielessä tosi korkealle, että he onnistuivat voittamaan hallitsevan maailmanmestarin matkalla maailmanmestaruuteen.
Joo, ja jotenkin siitä Sveitsin pelistä niin kuin semmoinen tietynlainen mukautumiskyky paistoi näissä kisoissa. Että niin kuin sanoit, niin heiltä löytyi Ruotsin pelissä monta eri tapaa hyökätä. Muun muassa se Lara Hainin avaus siinä, josta tuli maali. Niin tällaisia, että sieltä tulee veskariavauksesta, tulee maaleja, tulee nopeilla lähdöillä, tulee karvauksia alta karkuun, tulee hitaammilla lähdöillä maalipaikkoja saadaan luotua. Mutta sitten nyt nähtiin finaalissa myös se, että vaikka hän pallolla vahvoja, niin hän myös pallotta tosi vahvoja. Ja se uhrautuminen, mitä se joukkueen viisikko teki siinä oman maalin edustalla, oli todella upeata seurattavaa. Vitsailtiin tuossa niistä blokkimääristä, siis rehellisesti he blokkasivat huomattavasti paljon enemmän laukauksia kuin mitä Lara Haini torju siellä tolppien välissä. Mutta sitten kun sä laitat sinne taakse vielä, ehkä nyt jo uransa reilusti ehtoopuolella olevan legendaalisen Lara Hainin, niin kyllä me nähtiin tuossa nyt se, että parhaimmillaan tämä setti, mikä nyt tuossa oli, niin he pystyivät pelaamaan just niin kuin tarvi pelata vastustajaa vastaan ja voittamaan ne pelit sen kautta.
Kyllä. Selin Stettler sai kunnian viimeistellä voittomaalin, valitti sen ottelun parhaaksi pelaajaksi sveitsiläisittäin. Hyvin yhtenäinen, sitoutunut porukka selkeästi. No kyllähän se on niin kuin aikaisemmissakin kisoissa, niin se on ollut nautinnollista katsoa sitä eläytymistä myöskin siellä vaihtopenkillä, että siellä nimenomaan tuuletetaan niitä blokkeja onnistumisiin ja se on ollut joka turnauksessa hyvin yhtenäinen. Lara Hainista, niin mä vähän enteilen, että saatteko maajoukkueuralla tossa?
se voi hyvin olla. Toisaalta Sveitsillä on tulossa sitten taas myös kovia veskareita sieltä senkin jälkeen, että se ei tule olemaan iso ongelma. Otetaan tuossa vielä nämä aina ikuiset keskustelut siitä, että menivätkö valinnat oikeaan paikkaan, eli All-Starsit. No maalivahdiksi valittiin Lara Haini, Mia Maaranen toinen, joka olisi varmasti voitu tuohon pohtia, jos olisi mennyt se välieräpeli paremmin, jos saattanut ollakin, koska näähän tosiaan äänestetään sillä, että finaalipeli kun alkaa, niin ensimmäisellä erätauolla sulla täytyy olla äänet sisällä. Ja tässä varmaan paino muutamassa valinnassa saattoi painaa hyvin vahvasti se, että missä pelejä pelattiin. Itse olisin nostanut Latvian Elbreetten mukaan tonne, että useimmitenhän näissä oli ainakin silloin Uppsalassa oli se kolme nimeä, niin Elbreette olisi ollut mulla itsellä, siinä hän pelasi loistavat kisat tuo puolustajina. No tästä ei ollut edes mitään kisaa. Tsekin huikea ykköspakkipari, Stankovaa, Irakovaa, aivan järjetön näytös tältä kaksikolttua kisoissa.
Oli. Se oli sympaattinen hetki myöskin, kun Kupetskovaa, joka myöskin valittiin sitten tähdistöön, niin hän oli siis seurasi kepeillä sitä matchia, veti lähestulkoon spakatin siinä Suomi-pelin loppuhetkille, joutui täten missaamaan, kun tuli, oliko takareita tuli revähti.
Takareita piteli ainakin siinä hetkessä, kun hänet kannettiin, tai kun hän tuli kentältä.
Kyllä, mutta Lara Haini tuli sitten sieltä tasanteelta alas, nosti Kupetskovan syliinsä ja kantoi hänet siihen lavalle. Se oli siis erittäin.
Sama oli siinä, kun jaettiin kultamitalleita, niin silloinkin Kupetskovaa nostettiin siihen lavalle. Oli mun mielestä tosi nättiä. Hän oli toinen noista hyökkäjistä. Isabel Gerig Sveitsistä oli tämä toinen. Mutta, ja nyt tullaan sitten siihen, että tämä ei oikeasti nyt voi olla, että me valitaan pelkän nimen perusteella sua tonne mukaan. Koska nyt ei ollut kumpikaan näistä tsekin muista ihme ykkösen pelaajista, vaan sentteriksi valittiin ei Kupetskovaata, vaan Veera Kauppi, joka ennen pronssipeliä oli noissa kovia jo top 4 maita vastaan tehnyt 120 minuuttiin 0+0.
Niin, ehkä siinä osittain paino valinnassa, että hän siirtyi yksinään niin tehtyä maalia kärkipaikalle, ja totta kai siis pronssiottelussa pelasi hyvän pelin. Hän oli siis todella hyvä siinä matchissa, mutta kun katsoo ylipäätä siis Suomen pelaamista ja myöskin Veeran pelaamista, niin ehdottomasti valinta olisi pitänyt kohdistua Karolina Klubalovaan.
Joo, ja Kupetskovaa sitten siihen keskelle, jos hänet niin kuin haluttiin ottaa tuohon. Kisojen arvokkaammaksi pelaajaksi valittiin tsekin Šarka Stankovaa, ja hän oli aivan järjetön näissä kisoissa. Hänen pelaamistaan on ollut aina kiva seurata tuossa menneet vuodet, mutta nyt, heijakka, olipa kaunista.
Itse vinkkasin tuosta välierästä omalle joukkueelle, että kannattaa katsoa, että siellä on aikamoinen metelitarjolla suomalaisille pelaajille, ja väitän, että jokainen pelaaja, joka haaveilee sen maajoukkue peleissä tulevaisuudessa, että saa edustaa vaikka Suomen maajoukkuetta, niin siis tommosen yleisön eteen, niin se olisi ihan jokaisen junnun joskus pääsevän pelaamaan. Ja tällä loppusanoilla, niin toivottavasti 2 vuoden päästä, kun toistaiseksi vielä 2 vuoden välein MM-kisoja pelataan, niin Turussa järjestelyt on tip-top, ja silloin nähdään kaikkien aikojen Suomessa järjestettävät kisat.
Mä nyt vielä sen verran mainitsen, kun Julppa tuon Veera Kaupin ennätyksen rikkomisen nosti mukaan, niin Kori Ryttimän tosiaan ennen näitä kisoja oli 59 maalilla kaikkien aikojen MM-kisojen maalipörssin kärjessä, ja siinä oli lähellä samoissa maaleissa oli sekä Veera Kauppi että Emeli Wibroon, mutta näissä kisoissa Wibroon ei tehnyt noihin loppupeleihin maaleja sitten ollenkaan, ja Veera Kauppi puolestaan hurjasteli muutaman, niin hän on tällä hetkellä kaikkien aikojen maalipörssin kärjessä 64 maalilla. Onnittelut siitä Veeralle. Sitten otetaanko Julppa viikon ajatusta, sieltä saattaa meidän Niskosen poika saapua tuohon junnupuolelle sitten meidän kanssamme höpöttelemään. Jos me puhutaan synttärihommat eka, ja otetaan sitten Niskanen messiin.
No niin, tehdään näin. Eli 13. joulukuuta 2020 julkaistiin meidän ensimmäinen podijakso Mä toivon, että jossain kohtaa tämä podcast saavuttaa sen rajapyykin, että niitä vanhoja jaksoja aletaan sitten niin kuin Spotifyn puolesta poistelemaan, mutta ei me voida kieltää, jos te haluatte mennä kuuntelemaan, miten Julius Mella silloin karjalainen lukee sanasta sanaan niin kuin kässäriä hyvin kaikuisissa tunnelmissa, niin antaa palaa, mutta ei muuta kuin tsemppiä.
Joo, tämä on loppuun asti kulutettua varmaan tämä keskustelu noista, mutta silloin istuttiin vierekkäin yhden läppärin ääressä samaan mikkiin höpötellen ja iso palo into siihen, että tehdään salibändi podcastia. Se meidän lähtökohtahan on aina ollut siinä, että halutaan nostella niin laajasti kuin mihin meidän aikamme vaan riittää, niin tyttö- ja naissalibändi puolta, ja nyt on tässä viimeiset vuodet, niin sitten ihan puhtaasti ajan käytöllisistä syistä niin jouduttu keskittymään pelkästään näihin korkeimpiin sarjoihin, ja sitten vaan käyty semmoisia pikaiskuja tekemässä sitten muun muassa esimerkiksi Suomi-sarjaan tai sitten noihin aluesarjoihin junioreissa. Mutta 5 vuotta on takana, ja se lähtökohtainen ajatus oli, että tyttö- ja naissalibändi pitää näkyä, sen pitää kuulua enemmän. Ja viikon ajatuksena tässä tietysti on se, että vieläkin tämä näkyvyys on liian pientä. Juuri päättyneet Tšekin kisat auttavat meitä siinä valtavasti. Nostivat varmasti tietyllä tasolla ainakin niiden kaikkien seuraajien puolesta tätä lajia ja tätä osaa lajista isosti eteenpäin. Mutta rehellisesti, niin jos katsotaan, niin podcastin rintamalle on tullut muutama lisäyrittäjä. Se on äärimmäisen hienoa. Mutta oikeastaan näin nyt semmoinen tyttö- ja naissalibändiä millään tavalla liippaava podcasti, niin olisi varmaan sitten tuo tällä kaudella tuolla Pirkkalan Pirkoissa pelaavien nuorten naisten posin kautta podcasti, jossa ajoittain keskustellaan sitten tyttö- ja naissalibändistä, mutta valtaosan ajasta niin me ollaan se ainoa lipun kantaja, ja se kyllä harmittaa edelleenkin sekä itseä että varmasti myöskin kollegoita tässä podcastissa. Et me tiedetään, että siellä on valtava kasa intohimoisia laji-ihmisiä, joiden kanssa meillä on ilo ja etuoikeus toimia. Jos ei nyt päivittäisessä tai viikoittaisessa, ainakin kuukausittaisessa yhteyksissä, ja tiedetään se, että siellä olisi paljon osaamista ja intoa annettavana, ja toivotaan, että jossain vaiheessa löytyy sitten näille markkinoille lisää tulijoita, vaikkapa sitten ohjelmaosioiden kautta, niin kuin meilläkin on kuultu tuota Jussi Köpsin ansioikasta Köpin Corneria, sen yhden jakson verran, ja olen hänelle sitten tuolla Vartti Plus-ohjelman tekosessa antanut palaa siitä, että niitä jaksoja voisi lisää tulla. Mut joo, 5 vuotta. Mahtavat 5 vuotta takana, toivottavasti vielä useampi vuosi edessä, vaikka tässä elämä onkin vienyt meitä vähän eri suuntiin ja mukaan otettu isoa, niin toivon kovasti, että saamme jatkossa tätä tuottaa teille samalla tasolla. Et positiivisena puolena toki se, että tällä hetkellä niin nyt emme joudu enää maksamaan podcastin tekemisestä, ja se on meille voitto.
Ehkä, tai osoitankin, niin kuin en syyttävää sormea, mutta hieman toruvaa katsetta tuonne Salibändiliiton suuntaan, että jos me lajiväki, ja me ollaan täällä podcastissa myöskin nostettu esiin meidän huolta esimerkiksi juniorisarjojen tulevaisuudesta, pelaajamäärien tyrehtymisestä, niin miksi me ollaan yhä siinä tilanteessa esimerkkinä, että 15-16-vuotias junioripelaaja, niin hänen vaihtoehtona tilanteessa, missä hän ei ole välttämättä valtakunnan sarjan tasoinen pelaaja, on mennä pelaamaan sinne valtakunnan sarjaan, istuu penkillä, maksaa vai korkeat kausimaksuu, mutta kun hän haluaa harrastaa sitä lajia sen takia, että siellä on ne kaverit. Mutta se ongelma on, että junioripelaajan varsinkin, niin meidän pitäisi pystyä tarjoamaan ihan jokaiselle junnupelaajalle niitä pelejä, jotka on tämä lajin suola. Niin miksi me ei olla tämän 5 vuoden aikana pystytty viemään tätä lajia siihen suuntaan, että ihan jokaisella junioriportaalla on tarjolla myöskin niitä kevyempiä?
Niin, ja siis faktahan on se, että 5 vuoden otannalla niin meillä on vähän mandaattia jo sanoakin sen verran monta 100 tuntia on tullut laji-ihmisten kanssa keskusteltua asiasta, että ajatus on monilla hyvin pitkälti sama tuolla ympäri maita ja mantuja. Jostain kumman syystä niitä päätöksiä tehdään sitten vaan niinku useamman vuoden myöhässä, jos niitä tehdään silloinkaan. Ja ollaan tilanteessa, missä tota, ollaan, voidaan ehkä vähän olla huolissaan. Mä en nyt en nostanut isommin esille mitään yhteisöajatuksia meidän podcastin kautta. Me ollaan tehty sitä joka vuosi, mutta kuten aina, niin iso kiitos, nöyrä kiitos jokaiselle teistä, joka meitä kuuntelee. On se sitten viikoittain tai kuukausittain tai koska tahansa, koska ilman teitä ei olisi meitä. Ja fakta on se, että onhan toi järkyttävän hienoa, kuinka upeita ihmisiä tuolla kentällä tapaa.
Kyllä, seuraava 5-vuotiskautta kohden ja juhlitaan 5 vuoden päästä 10 vuoden synttäreitä. Mennään junnukatsaukseen ja otetaan meidän podcastin 3. hosti, eli Mr. Niko Niskanen linjoille. Morjes, Niko.
No omasta ja organisaation puolesta varsin hyvää päivää, iltaa, koska tätä kuunteletkaan, mutta myös iltaa minun podcast-kollegani.
Sulla oli mielenkiintoinen päiväreissu, toinen voit keskustella tuossa kohta puoleen, sit kun mennään tuohon sarjan puolelle, mutta Junnu katsauksessa, niin mistä me niin iso aloitetaan?
No lähdetäänkö me totta kai liikenteeseen tämän lajin Formula 1, eli T21-sarjasta.
Joo, VRC-luokkaeläjä voi hyvin. Siellä on
kaiken maailman oot tänäkin valittamassa.
Classic, niin kyllä. Classic on yhä puhtaalla pelillä kärjessä, ja FPT Turku koki pistemenetykset menneellä viikolla.
Nyt taas kun muistetaan se, että me pelataan samanaikaisesti kaikennäköisiä sarjoja tuossa, niin se aiheuttaa joskus ongelmia, että niitä samanaikaisia sarjoja pelataan. Ja nythän tämä samanaikainen sarja sattui sitten olemaan Suomen Cup, jossa oli pelaamassa aika monta kappaletta noita ton joukkueen kantavia voimia, ja tämä sitten aiheutti selkeästi pieniä ongelmia, joskin mun täytyy sanoa, että äärimmäisen hyvä vääntö oli Norssia vastaan.
Joo, peliä en katsonut, katsoin vaan, että 7-2 oli Norssi voittanut, ja Norssi oli kuitenkin ihan liikanimekkäällä rosterilla liikenteessä ja sai vielä Jana Pleissinkin maaliin tuohon otteluun, niin tulos ei varmasti kerro ihan koko totuutta pelistä.
Ei se repes, mä kattelin sitä matsia, niin se repes siellä loppusuoralla sitten vähän isommin, mutta joka tapauksessa, niin tämä tarkoittaa sitä, että PC on kakkosena sarjassa ja nyt on sitten 3 pisteen kaula tuonne klassikkiin, kun tämä ensimmäinen tappio tuli. Pirkat on 3., Virmo 4., noitaisi taas löytyy sieltä 5, TPS sieltä 6, Häme Stars sieltä 7 ja 8. sieltä tässä ylemmässä jatkosarjassa löytyy Eräviikingit. Alemman jatkosarjan puolella Ankat johtaa KV 2, O2 Jyväskylä 3, Saipa Factor 4, SP Pro 5, Pelikans SP 6, 7, Seinäjoen Peliveljet ja 8, Oilers Next Generation.
Ai jes, semmoinen nosto, että Saipa Factor pelasi menneellä viikolla 3 ottelua, otti 9 pistettä keräämästään 11 pistettä tähän mennessä ja pelasi niin sanotusti täydellisen viikon, 3 vierasottelua, 3 voittoa.
Ja sitten kun ollaan tuosta Oilersista puhuttu, niin haluan sanoa sen, että saivat Pelikanssin vieraaksi, joka teillä oli niin iso nyt sitten tuossa nuoremmassa ikäluokassa vastassa. Ja vaan 5-8 tappio, eli myöskin toi Oilersin tekeminen pikkuhiljaa vetreytyy.
Kyllä. Saipa Factor, niin he varmaan tuuletteli omalta osaltaan, että F-liiga Insidivar ja Suomen sarja on tauolla, koska siellä on aika nimekästä seppää ollut nyt käytettävissä heidän kokoonpanossa. Tuosta YIS pitää vielä sanoa, että Eräviikingit, niin hehän siirtyi pois nollakerhosta voittamalla Häme Starsin 6-4 lukemin kotikaukalossa, joten tätä myöden tuolla YIS kaikki jengit ovat avanneet pistettäni.
YJS pistepörssin kärjessä on klassikin Venla Siirillä 6 ottelun jälkeen 9+6 tehopisteillä. Kakkosena tulee Pirkko ja Oona Hirsimäki 7+7 tehopisteillä ja klassikin Nella Patala 3. Siinä on 10+2 ja Patala johtaa myös maalipörssiä tässä sarjassa. Kylläpäs tuntuu erikoiselta sanoa, että joku muu johtaa juniori maalipörssiä kuin Vilja Kuutniemi.
Mennään T18 SM-jatkosarjaan. Siellä
älä nyt, jos hei julppa, vielä on tilastoja läpikäymättä, älä lähde seikkailemaan. Sanotaan se, että KV Neija Hietanen, joka näiltäkin taajuuksiltaan viime jaksosta hyvin tuttu, niin on kokonaissarjapörssin kärjessä, mutta ylemmän jatkosarjan kärkisijaa pitää tietysti klassikin Siiri tulla ihan mukavalla 86,21 torjuntaprosentilla. Sitten katsotaan sitä AJS, eikö niin? niin AJS:n pistepörssin kärkikolmikko tulee kaikki tuolta Oulun seudulta. Olivia Lehmikangas johtaa sarjan pistepörssiä 7 peliin, 18+7. Se on Lehmikankaalta ihan mukavaa vauhtia tuo maaliteko onnistunut. Hän johtaa samalla sitten maalipörssiä ja pistepörssiä. Pihla Heikkinen samoissa pisteissä, mutta 9+16. Ja Sarah Rontas on myöskin Ankoista tosiaan niin 9+10 tehopisteellä siinä sarjassa sitten pistepörssin kolmantena. Maalivahti puolella Jenna Makkonen, SP Pro, myöskin F-liiga kinkereistä tuttu, 88,57 toi torjuntaprosentti. Nyt voit mennä.
Uuden vuoden lupauksia tehdä ja sopii vaikka, että näitä tilastoja ei ihan joka viikko välttämättä tarvitse käydä läpi. Mitään pois.
Näinhän me emme ole tehneet.
Mitään pois ottamatta pelaajilta, mutta joo, mennään sinne T18 SM-jatkosarjaan. Siellähän Iittolan ylpeys, eli...
Ei! Menemme SM-sarjan puolelle.
Kalvolan keihäs pitää kärkipaikkaa. 5 pelattu ottelu, 14 pistettä ja... Klassika BC tulee 13 pisteestä heti perässä.
Joo, Klassikilla oli vielä peli tänään. Mä kirjoittelin jo hyvissä ajoin aamupäivällä, että Kalvola Keihäs johtaa sarjaa tämän päivän jälkeen, vaikka tiesin, että heillä on vielä yksi ottelu pelaamatta. Niin iso luotto mulla oli Kalvolaan tänään kuitenkin. Ervi oli vastassa heille. Sitten otetaan nopeasti tuohon nyt se Divarin sarjataulukko tietysti. Ja Divarin sarjataulukon kärjessä on SP Pro. Siellä on 5 ottelun jälkeen 12 pistettä ja samoissa pisteissä 6 ottelun jälkeen on SPV ja kolmannelta sieltä löytyy Pirkkalan Pirkat, jolla myös 5 peliä on pelattuna. Ja katsotaan sitten, että mikä tuo tilanne mahtaa olla myöhemmin. Ja nyt mä otan tähän väliin ensin Divari-tilastot, koska se on helpompaa. Tuli Repo johtaa FP Factorista 4 peliä, 8+4 tehopisteet. Ihan jees. SPVn Julia Toivio siinä kakkosena 4+8 tehopisteet 6 pelin jälkeen. Senniina Huovinen FP Factorista kolmannella sijalla. Maalipörssin kärjessä Tuuli Repo FP Factorista. Ja maalivahti pörssin kärjessä varmaan isollekin hyvin tuttu pelaaja Nera Hietikko koko kaudelle tältä kaudelta on siellä niin kuin kärjessä SPVstä 28,24. Sitten jos jompikumpi viittii katsoa vielä noin SM-sarjan tilastot nopeasti läpi, niin voimme jatkaa sitten keskustelun aiheisiin.
No tottahan toki, aivan tuota pikaa, niin minäpäs täältä kaivan, että SM-sarjan pistepörssä johtaa tällä hetkellä Klassikin Nella Patala 5 otteluun, 13+5 johtaa tätä myös maalipörssiä, toisena tulee Virmon Vera Roosted 5 otteluun 8+7 ja kolmantena PSS:n Nuppu Maria Saksa, joka on 6 peliin onnistunut takomaan tehot 9+5. Ja maalivahti pörssiä johtaa PSS:n Islaitananiemi 85,71, joten varsin mukavasti koppi tarttuu.
Mä kysyn tässä nyt vielä ennen kuin mitään muuta, että pitääkö meidän olla huolissaan Veera Roosterin pistetahdista, kun nyt se on yhtäkkiä enää 3 pistettä per ottelu?
En näe vielä huolestumisen no niin, aiheita. Se vähän kun kysyit.
Mutta hei Niso, kerroppa, T18 SM-sarja nyt on saatu joulutauolle saakka. Millainen oli syyskausi?
No, oma joukkojen osalta ihan olosuhteisiin nähden varsin ok, että kyllä tuossa isoja loukkaantumisia ja paljon 16 pelaajaa kokoonpanossa, niin siihen nähden varsin mukavasti. Ja sarja vaikuttaa kyllä äärimmäisen laadukkaalta, kun tuossa on noita kärkiporukoitakin kohdattu, Turku ja Virmo molemmat, jotka olivat erittäin hyviä joukkoja. Tammikuussa onkin sitten varsin mukava Kalvolan Keihäs ja Klassik 2 perättäistä ottelua, niin päästään mittaamaan kärjen taso, mutta vaikuttaa laadukkaalta sarjalta, mitä tähän mennessä on ollut. Ja mukava syyskausi. Kiva keväällä lähtee jatkamaan ja katsomaan, mihin tuo sarja tuosta kehkeytyy.
Ja Divarin puolelta tietysti Mr. Mella samanlainen syvä analyysi, millainen sarja on ollut tähän mennessä.
Hyvin matseja paljon. Varmasti on niin kuin ihan jokaiselle Divariporukalle niin tarjoaa laadukkaita vastustajia ja vie jokaisen pelaaja eteenpäin. Tuossa me puhuttiin MM-kisoista, niin mä mainitsen sen verran, siis jakso alkuosassa, niin Tšekissähän oli kaikki sarjat tauolla. Ihan jokainen salibändin sarja tauolla kisojen ajan. Niin tämä on vähän kiusallista, että että ajatellaan, että jos Suomi on, jos ja jos, mutta jos Suomi olisi pelannut esimerkiksi siinä MM-finaalissa, mutta nyt joka tapauksessa, kun he pelasivat pronssiottelussa, niin mä katsoin, niin tuolla oli junnujen sarjoja käynnissä. Niin aika hankala on markkinoida ja myydä meidän maajoukkueen lippulaivaa eteenpäin, jos samaan aikaan on käynnissä junnumatseja tai jotain aikuisten höntsäsarjoja. Mutta itse Divarista, niin meillä on vielä tällä viikolla 20. päivä Turun paikallisottelu. ASP:t vastaa Kupittaa palveluhallin kolmas kentällä. Se on vähän, siis me reenataan siellä keskiviikkoisia perjantaisin, mutta sinne ei hirveästi yleisö kyllä mahdu paikan päälle, koska siellä on joku varmaan 30 penkkiä suunnilleen. Mutta innolla odottavaisin mielin kohti kevät kautta.
Seisomatilaa senkin eestä. No ja sitten siirrytään tästä sarjasta vielä yksi askel alaspäin ja menemme T16 valtakunnallisen puolelle, jossa menneenä viikonloppuna ei pelattu, mutta sitä edellisenä viikonloppuna pelattiin. Ei kun pelattiin menneenä viikonloppuna nimenomaan. Mä katsoin jo seuraavassa viikonlopussa, kun mä tätä tässä pohdiskelen. T16 valtakunnallisen kärjessä 6 turnauksen eli 12 ottelun jälkeen Classic 2. Northern Stars 3. SP Vaasa. Ilman pisteitä vielä tällä hetkellä sarjassa on 12 tappiolla O2 Jyväskylä. Kerrohan iso 6 turnausta, kovia pelejä. Millainen sarja on ollut kaikkinensa tähän mennessä?
No hyvin tasainen sarja, että kyllä tuossa niin kun hyvä määrä saatiin meidän joukkojen näkökulmasta kerättyä pisteitä näitä päävastustajia vastaan. Vastustajia nyt Klassikilla hävittiin ja Nyspin kanssa pelattiin tasaan, mutta muuten onnistuttiin tuo lähin haaste ja porukka tuosta voittamaan. Ja voi olla, että oli aika tärkeitä pisteitä runkosarjan sijoitusta ajatellen. Mutta kyllä tuossa niin kun ennustasin nyt jo, että maaliskuun lopussa, kun pelataan viimeinen runkosarjakierros, niin pelataan vielä isoista asioista pudotuspelipaikkojen suhteen ja mahdollisesti kotiedun suhteen myös, että monella joukkueella tuossa vielä sanotaan, että O2 Jyväskylä saa tosissaan ruveta tekemään hommia, jos tuosta haluaa vielä pudotuspeleihin, mutta kyllä tuo kaikki muut tuossa on ihan isku etäisyydellä toisistaan, niin tulee hyvin mielenkiintoinen kevätkausi. Tasainen sarja, etenkin niin kuin sijoita 2-12, niin siellä on isoja pelejä, pelataan keskellä.
Joo, FPC Turku just viime viikonloppuun, niin tärkeä voitto O2 Jyväskylästä. Totta kai lähtivät isona ennakkosakki siihen, mutta ovat täten 3 pisteen päässä pudotuspelipaikasta, ja tässä vielä paljon matseja puolet sarjasta vielä pelaamatta. Aspi New Starsista nostaisin esiin, että Mr. Jaakko Kantola, joka on ulospäin antanut kuvan, että hän on nyt niin kuin tämmöisellä sapattivapaalla, niin ainakin viime turnauksessa oli jälleen kerran paikan päällä, mutta oli pöytäkirja merkitty huoltajaksi. Mutta jos se nyt kuvista väärin kattonut, niin eikö Joni ollut niin, että oli flappitaulu kyllä jossain kohtaa kädessä?
Nyt on hirvittävän vaikea sanoa, että kun Nikosalon nettiongelmat on siirtynyt Julius Mellan puolelle, että mikä oli se lopullinen kohtalo tuolle lauseelle, mutta joo, kyllä siis Jaakko on nyt parikin kertaa tämän syksyn mittaan ollut tuolla jo paikkailemassa, ja täytyy sanoa, että sapatti vapaalle ei yleensä kuulu se, että käydään valmentamassa. Häpeä Jaakko. Pistepörssin puolelta mä otan tuolta nopeasti kiinni. SP Vaasan Kiia Kivimäki kärjessä 12 peliä, 22+8 on samalla myös maalipörssin kärjessä tuolla 22 tehdyllä. Northern Starsin Martta Nylund tulee toisena 12 peliä, 19+7, ja SP Vaasan Minka Törmä 12+11 tehoilla on sitten siinä kolmantena. Klassikin Venla Vesa johtaa tämän sarjan maalivahtipörssiä, ja jostain kumman syystä tämä minun upea tulospalveluni ei suostu näyttämään vasta kuin täyden ruudun koossa, että mikä on torjuntaprosentti. Ja se on 86,82. Tukala Niita siinä on niin tiukasti perässä, että sanotaan nyt hänen nimensä myös erikseen. Mutta näin on kaikki junnusarjat käyty läpi. Ja junnusarjat tosiaan, niin kuin Julppa mainitsi, niin yksi tuossa vielä väännetään Divarin puolella, mutta sen jälkeen nekin jäävät joulutauolle, kuten meidän podcastimmekin, ja kysytäänkin tässä vaiheessa, että tuliko Julius yhtään seuraajapalautetta, kysymystä tai haukkuma sanoja meille päin tuossa sieltä Instagramin puolelta?
Ei tullut siihen kysymysboksiin, toki laitoin sen verrattain myöhään, mutta haluan kiittää ihan jokaista, joka on osallistunut menneen puolentoista viikon aikana aktiivisesti keskustelemaan MM-kisoista, ja meille myöskin tullut hyviä kommentteja ja näkemyksiä kisojen kulusta, joten turvallisin mieli voidaan sen verran myöskin maajoukkueen suuntaan sanoa, että maajoukkueen pelit ja peliesitykset, niin ne kyllä kiinnostaa iso yleisö.
No se sietäisi kiinnostavankin, koska se on se, niin kuin sanoit, niin se lippulaiva tuote. Sen eteen me teemme kaikki tuolla arjessa jollain tasolla töitä, että se homma toimii. Niin se tosiaan jäi välistä toi maajoukkuekeskustelu, mutta onko sulla semmoista loppuanalyysiä, minkä haluat heittää? Me keskusteltiin tuossa ennen kuin sä hypit mukaan ja laitettiin rekkiä uudestaan pohjaan, niin ainakin tuosta Suomen valmennustiimin kohtalosta ja siitä, että miten sä sen näet ja ylipäänsä sitten noista kisoista kokonaisuutena.
Sanotaan näin, että elämme lajin kahdessa mahtimaassa Suomessa ja Ruotsissa hyvin mielenkiintoista aikaa näiden tulevien tai menneiden kisojen jälkeen, koska sata varmasti voisin lyödä pääni pantiksi siitä, että länsinaapurissa ovi käy. Ihan samaa en välttämättä usko, että tässä meidän rakkaassa kotimaassamme käy, että vielä ovi käy. Mistäs tietää? Petri Kettunen oli Ylen haastattelussa hyvin, miten se sanoisi, varmasti niin kuin hänen roolissa kuuluukin median edessä olla tässä hankalahkossa tilanteessa, niin hyvin ympäri pyöreähkö, joten elämme varsin mielenkiintoisia aikoja tässä salibändi maailmassa, etenkin Suomessa ja Ruotsissa, Tšekissä ja Sveitsissähän asiat on erinomaisen hyvin, ja sanoinkin tuossa Jonille, että mielestäni tälle lajille kaikista paras asia oli se, että Sveitsi voitti kisat, niin top 4 paiskii hommia entistäkin enemmän. Ehkä semmoinen yleispaalinen loppukaneet kyllä tähän.
Iso kiitos jokaiselle tästä syyskaudesta ja myöskin näistä menneestä 5 vuodesta ja 1 päivästä, mikä tällä hetkellä on voimissaan, kertoo paljon meidän semmoisesta pienestä harmaantumisesta tämän asian tiimoilta, että ei minkäännäköistä synttäripostausta edes muistettu tehdä. Olemme niin kuin englantilaiset tai sanotaan, niin jaded, että emme enää muista tämmöisiä asioita, mutta poista kuitenkaan sitä faktaa, että olette ihania, kun olette siellä, ja suuri kiitos siitä.
Kyllä, kiitoksia kaikille kuluneesta vuodesta. Latalkaahan akkuja, nähkää kavereita, viettäkää laatuaikaa teidän läheisten kanssa. Oma joukkue muun muassa pitää nyt parin viikon breikin kokonaan salibändistä joulun tietämillä, ja käyttäkää suojalaseja, jos ammutte raketteja, ottakaa iisisti ja uudella energialla ja hyökkävällä asenteella sitten kohti ensi vuoden seikkailua.
Ja ennen kaikkea tärkeintähän on se, että joulu on rentoutumisen aikaa, mutta vieläkin tärkeämpää siitä on se, että puoli vuotta juhannukseen, niin mennään kovaa vahtia juhannukseen kohti, niin ei muuta kuin ensi vuonna sitten, niin nähdään halleilla ja semmoista.